ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับมีโอกาสมาพบพวกเราหลายคนรู้สึกเหมือนว่าพบกันเป็นหลายครั้งแล้วนะครับก็คือถึงแม้ว่าผมจะเป็นแขกในวันนี้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่คนแปลกหน้าอาจจะหน้าแปลกไปบ้างแต่ว่าไม่ใช่คนแปลกหน้าแน่นอนเพราะว่าเราก็เคยเจอกันบ้างแล้วใช่ไหมครับโบสถ์รอดอนันต์ก็เคยไปค่ายด้วยกันมาเมื่อหลายปีก่อนใช่ไหมอาจจะจำกันได้อยู่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็คริสตจักรพันธสัญญากรุงเทพไม่เคยไปแต่ว่ารู้จักหลายคนที่นั่นเคยไปไม่ใช่วันอาทิตย์คือไปวันเสาร์หรืออะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ไปวันอาทิตย์ก็แต่ก็รู้สึกเหมือนคุ้นเคยกันดีนะครับผมขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสมาฟังเสียงปังเอ้ยไม่ใช่ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสมาแบ่งปันสิ่งที่เราได้ตั้งหัวข้อกันมาพอรู้ว่าอันนี้เป็นค่ายอนุชนปั๊บสิ่งนึงที่อยู่ในใจผมเลยทันทีเนี่ยผมต้องพูดด้วยใจอธิษฐานเลยว่าผมชอบไปค่ายอนุชนเพราะว่าชอบดูของแปลกแค่นั้นเองเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าคืออนุชนมีความคิดสร้างสรรค์ไงแล้วก็มีความกล้าหาญในการที่จะทำในสิ่งที่เชื่อมันว่าพระเจ้าจะนำใช่ไหมผมเองก็มาเป็นคริสเตียนตอนเป็นอนุชนเหมือนกันมาเชื่อพระเจ้าตอนอายุ13นะหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้เจออะไรสิ่งหลายอย่างเจอประสบการณ์ที่พวกเราเคยอยู่ท่ามกลางแรงกดดันของเพื่อนๆที่อยู่ที่โรงเรียนโตขึ้นมาเจอเพื่อนๆที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยอะไรมากมายเขาพอจะเข้าใจความรู้สึกของอนุชนแล้วก็ผ่านประสบการณ์ที่พวกเราต้องตัดสินใจเลือกทั้งในเรื่องของการเรียนและในเรื่องของคนที่จะมาร่วมชีวิตกับเราใช่ไหมไม่ถึงพี่น้องในพระคริสต์อะไรอย่างเงี้ยคิดอะไรอยู่นะครับวันนี้ก็เห็นว่าเราตั้งหัวข้อกันว่าอะไรนะครับรักจริงยิ่งกว่าละครอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วละครมันเกี่ยวข้องอะไรกับรักจริงได้ยังไงใช่ไหมครับนั่นจริงแล้วก็รักจริงยิ่งกว่าละครเรามาดูความรักจริงด้วยกันนะเราเปิดด้วยกันในพระธรรม1โครินธ์บทที่เท่าไหร่ครับ13แน่นอนที่สุดนะเราก็ดูด้วยกันตรงนี้นะครับใครเปิดเจอแล้วใครเปิดเจอแล้วก็ให้เงยหน้าขึ้นมาอ่านบนสกรีนนี้เพราะเราก็เตรียมมาให้แล้วแต่ว่าดีไหมที่เราจะเปิดแพงพี่เองดีมากเผื่อเราจะได้ให้คนข้างๆดูไงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เผื่อเราจะได้จดโน้ตได้อะไรได้ใช่ไหมเราจะได้รู้ว่าบริบทของพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเรื่องของอะไรจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสศึกษาพระธรรม1โครินธ์ทั้งฉบับเนี่ยเราก็จะพบว่าเป็นเรื่องที่น่าสังเกตที่บทที่12บทที่13และบทที่14เนี่ยเป็นตอนที่พูดถึงเรื่องของประทานในฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมครับบางคนยังทำได้งงๆไม่เป็นไรถือว่ารู้แล้วกันบทที่12บทที่10ถ้าเปิดพระคัมภีร์ตามมันจะรู้เรื่องใช่ไหมบทที่12บทที่13และบทที่14เนี่ยเป็นเรื่องของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่หลายคนก็ยังงงอยู่ว่าแล้วบทที่13มันเกี่ยวอะไรด้วยในขณะที่บทที่12พูดถึงเรื่องของประธานมีดังต่อไปนี้คือพูดว่าของประธานมีอะไรบ้างแล้วบทที่14ก็พูดว่าจะใช้ของประธานเหล่านี้ได้อย่างไรคือตรงนี้ what ใช้มีของประธานอะไรบ้างแล้วเนี้ย how คือใช้ของประธานอย่างไรแต่บทที่13มันเกี่ยวอะไรด้วยเป็นเรื่องของความรักพูดขึ้นมาเลยไม่ได้เกี่ยวกับของประธานฝ่ายพระวิญญาณความจริงมันก็คือว่าบทที่13ไม่ใช่ความบังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องที่นอกเรื่องอะไรแต่บทที่13เป็นสิ่งที่เป็นแกนหรือว่าเป็นเสาหลักของบทที่12และบทที่14ที่จะมาประกอบกันตรงนี้พอดีคือบทที่12เนี่ยพูดว่าความของประธานฝ่ายพระวิญญาณมีอะไรบ้างแล้วก็บทที่14นะพูดว่าจะใช้ของประธานให้ถูกต้องได้อย่างไรแต่ถ้าไม่มีบทที่13มันจะเกิดความวุ่นวายเพราะว่าคนเหล่านั้นที่มีของประทานหรือมีความสามารถเนี่ยจะไม่ได้ใช้ของประทานหรือความสามารถนั้นด้วยความรักต้องถามนี้ก่อนเป็นไปได้ไหมที่เราจะสอนหนังสือโดยไม่มีความรักเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมโอ้ยเยอะแยะไปสถาบันที่เขาติววิชาให้เขารู้จักคุณไหมเขาจ่ายเงินเข้ามานั่งติวก็ติวแล้วก็ไปสอบจบแค่นั้นมันก็ไม่ได้ต้องใช้อะไรความสัมพันธ์ใกล้ชิดอะไรกันใช่ไหมหรือเป็นไปได้ไหมที่เราจะให้โดยไม่มีความรักเป็นไปได้บางคนก็ให้บางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่ได้เต็มใจให้แต่ให้ไปแล้วว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะให้โดยไม่มีความรักแต่เป็นไม่ได้หรอกที่เราจะรักโดยไม่มีการให้ถ้าใครจะโพสก็ขอเครดิตด้วยมันเป็นไปได้ที่คือมันเป็นต้องบอกว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะใช้ของประทานบางสิ่งบางอย่างเช่นบางคนเนี่ยพูดภาษาแปลกๆได้แต่ไม่ได้พูดด้วยความรักแต่พูดด้วยอะไรต้องการอยากจะโชว์ออฟเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วด้วยในคริสตจักรที่เมืองโครินธ์นั่นเป็นสาเหตุที่ต้องมีบทที่13ขึ้นมาเพื่อจะบอกให้พวกเขาเนี่ยรู้ถึงหนทางที่ถูกต้องในการใช้ความสามารถต่างๆที่พระเจ้าประทานให้คื ใช้ยังไงครับใช้ผ่านทางความรักของประธานของเราแต่ละคนเนี่ยมีแตกต่างกันจะเปรียบไปแล้วเนี่ยของประธานของเราเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับถ้าจะเปรียบนะจะเปรียบก็เปรียบเหมือนกับยานพาหนะที่แตกต่างกันบางคนก็มีของประธานในการหนุนใจบางคนก็มีของประธานในการสอนบางคนมีของประธานในการผู้ประสาทแปลรักษาโรคของประธานในการที่จะปฏิบัติรับใช้ของประธานในการครอบครองของประธานต่างๆมากมายมันก็เหมือนกับยานพาหนะที่แตกต่างกันบางคนก็เป็นรถเก๋งบางคนก็เป็นรถบรรทุกบางคนก็เป็นรถจักรยานบางคนก็เป็นมอเตอร์ไซค์บางคนก็เป็นรถอื่นๆมากมายที่เรามีกันตามท้องถนนพวกรถบรรทุกเนี่ยเป็นพวกที่แบบว่ามีน้ำใจพวกบริการรับใช้ใช่ไหมพวกรถกระบะนี่เป็นพวกที่แบบเพื่อนเยอะไปไหนไปด้วยกันยากแต่พวกที่แบบรถมอเตอร์ไซค์ก็ไปเร็วหน่อยแต่เพื่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราอาจจะมียานพาหนะที่แตกต่างกันแต่ว่าทุกๆยานพาหนะนั้นต้องไปแล่นอยู่บนไหนครับบนถนนบนถนนสายเดียวกันเพราะถ้าเกิดว่าคุณมียานพาหนะดีแต่ถ้าคุณไปผิดถนนไปผิดเส้นเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายนะไม่ว่าคุณจะมียานพาหนะที่ดีสักแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นรถบรรทุกรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไปผิดเส้นทางเนี่ยมันก็ไม่ถึงเป้าหมายเส้นทางที่ว่านี้ก็คือความรักไม่ว่าคุณจะมีของประทานประเภทไหนก็แล้วแต่คุณต้องไปตามเส้นทางที่เรียกว่าความรักนี้วันนี้เราก็จะมาดูด้วยกันถึงเรื่องของความรักใน1โครินธ์บทที่13นะครับผมความรักเป็นสิ่งที่คนในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยพยายามที่จะให้นิยามนะครับบอกว่ามันเป็นอะไรกันแน่บางคนก็บอกว่าความรักคือการให้จริงไหมก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันยังไม่เพียงแค่นั้นมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการให้อย่างเดียวบางครั้งการรับเนี่ยก็เป็นความรักด้วยจริงไหมเคยเจอใครบางคนไหมที่เป็นคนที่ให้อย่างเดียวเลยแล้วก็เวลาที่เราพยายามจะให้อะไรเขาคืนไปเนี่ยเขาไม่ยอมรับอะไรเลยเคยเจอไหมผมมีเพื่อนบ้านอยู่คนหนึ่งสมัยผมเด็กๆบางทีเราเอาอะไรไปให้เขาเนี่ยคือเราไปต่างจังหวัดมาเราก็เอาของไปให้เขา5นาทีหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยครับเขาจะหาของในบ้านเขาเลยบางอย่างแล้วก็มาคืนเราแล้วก็ดูเหมือนว่ามันไม่ได้คือมันเป็นความอะไรที่แบบพยายามจะคืนแค่นั้นเองอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่เราเอาอะไรดีๆไปให้เขาเขาจะคืนของบางอย่างมาทันทีเลยแล้วเขาจะบอกว่าไม่ต้องการเป็นหนี้ใครคุณรู้สึกไงเวลาที่คุณได้รับของจากเขาแบบนี้มันก็รู้สึกแป๊บๆนิดนึงอ๋อเหรอไม่ต้องการเป็นหนี้ใครคือเราไม่ได้ต้องการจะให้เพื่อคุณจะเป็นหนี้เราแต่เราต้องการจะให้เพื่อแบบคิดถึงนะไปต่างจังหวัดมาเอาอะไรมาให้อะไรเงี้ยแต่เขาก็มาคืนให้แล้วเขาบอกว่าไม่ต้องการเป็นหนี้ใครการอย่างเนี้ยเขาไม่ได้เป็นการแสดงความรักการไม่รู้จักที่รับเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการแสดงความรักความรักเป็นทั้งเรื่องของการให้แล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับด้วยในบางครั้งต้องเปิดใจพอที่จะรับอะไรทำให้คุณไม่อยากจะรับอะไรจากใครเพราะคุณกลัวที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่อาจจะลึกซึ้งขึ้นคุณไม่ไว้วางใจเขาคุณจึงไม่ยอมรับอะไรจากเขาเพราะคุณไม่ไว้วางใจว่าเขาจะมาแนวไหนมาในรูปไหนถึงคุณถึงไม่ยอมรับอะไรจากเขาดังนั้นการแสดงความรักก็อาจจะเป็นเรื่องของการยอมรับอะไรบางอย่างจากใครบางคนเพื่อจะเป็นการแสดงออกว่าเราไว้วางใจเขาว่าเขาไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรเคลื่อนแฝงในขณะที่เขามอบบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตของเราใช่ไหมครับความรักจึงเป็นเรื่องของการทั้งให้ทั้งรับในเวลาเดียวกันไม่ใช่เรื่องของการให้เพียงอย่างเดียว มีศิลปินอาวุโสผู้หนึ่งได้กล่าวไว้อย่างน่าคิดอย่างนี้ว่าฟ้ายังมีหม่นฝนยังมีวันแล้งสลากยังมีกินแบ่งแต่หากจะแบ่งใจนี้ไม่มีทางน้ำมันยังมีหมดรถจึงมีวันล้างแต่หากจะให้ล้างใจหมดจะลืมเธอไปไม่มีทางศิลปินอาวุโสท่านนี้ทุกคนคงจะรู้จักดีแล้วคงจะไม่ต้องแนะนำกันแต่สิ่งที่เขาพูดน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าโอ้โอ้โอ้รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วความรักเป็นเรื่องจริงไหมรักนี่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องจริงแม้จะไม่ตรงกับเจตนาของเขาก็ตามแต่ความจริงก็คือต้องพูดอย่างนี้จริงๆแล้วต้องพูดอย่างนี้พูดแล้วเปลี่ยนไปเพราะว่ามันความจริงมันคืออย่างนี้ความรักนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความรักอาจจะเปลี่ยนแปลงงงไหมนั่นแหละจุดประสงค์ที่พาผมมาวันนี้ก็คือมาพูดอะไรให้เรางงๆมาพูดเหมือนคนอื่นก็ไม่คู่ควรที่จะมาในวันนี้ความรักนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความรักจะเปลี่ยนแปลงไปว่าอะไรความรักนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแปลว่าความรักโดยตัวของมันเองเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนิยามของความรักตั้งแต่เริ่ม สร้างโลกมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงจะบอกว่าเริ่มตั้งแต่สร้างโลกก็ไม่ใช่เพราะว่าความรักมีอยู่ก่อนตั้งแต่ก่อนจะมีโลกใบนี้ซะอีกเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักมีอยู่ตั้งแต่ไม่มีจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะไม่มีจุดสิ้นสุดความรักเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนที่พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความรักอาจจะเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงคนที่มีความรักความรักจะเปลี่ยนแปลงเราถ้าเรามีความรักเคยเจอเรื่องแบบนี้ไหมคนบางคนเนี่ยไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงเขาได้จนกระทั่งเขาทำไมครับใช่จนกระทั่งเขามีแฟนเขาจะเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความคาดหวังของใครครับของพ่อแม่เหรอโอ้ทำไมเป็นเด็กดีจังเลยความคาดหวังของแฟนเขาอะที่คือคนบางคนเนี่ยต้องบอกงี้หลายๆคนมาคุยกับผมนี่เริ่มต้นก่อนเลยนะเดี๋ยวจริงๆแล้วอยากจะคุยเรื่องนี้ตอนบ่ายเราบอกตรงนี้ไว้ก่อนว่ามีบางคนมาคุยกับผมว่าอาจารย์ครับอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าคนที่ผมคบอยู่ด้วยเนี่ยจะเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าหรือเปล่าผมก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบทุกๆวันตื่นขึ้นมาแล้วกังวลใจว่าจะเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าจะเป็นน้ำพระทัยควรจะเลิกหรือควรจะคบต่อไปผมบอกอันนี้คุณค่อนข้างจะเข้าขั้นเรียกว่าวิตกจริต คุณคิดอะไรกับเขาอยู่เลยนะอย่างนี้ดีกว่าคุณไม่ต้องไปกังวลว่าคนที่คบอยู่เนี่ยจะใช่หรือไม่ใช่แต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่าพระเจ้าส่งเขามาในเวลานี้เราไม่รู้หรอกว่าเราจะลงเอยกับเขาที่สุดจะใช้ชีวิตร่วมกันหรือเปล่าแต่วันนี้ก็ในเมื่อพระเจ้าส่งมาเราเชื่อว่าอย่างนั้นใช่ไหมก็แสดงว่าพระเจ้าต้องการจะให้คุณสองคนเนี่ยมีอิทธิพลอะไรบางอย่างต่อกันและกันมันไม่ได้แปลว่าอันนี้ต้องพูดว่าคือผมก็เคยมีแฟนแล้วไม่ได้แต่งงานมันก็เคยอกหักเคยรู้จักคนที่อะไรก็ต้องผ่านมาบ้างคนในชีวิตวัยรุ่นนะหรือใครยังไม่เคยผ่านก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแต่หวังว่าจะมาเร็วๆนี้อกหักเป็นเรื่องปกติที่เราจะได้เรียนรู้ถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าอกหักแล้วแปลว่านั่นคือไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าอะไรเงี้ยบางครั้งพระเจ้าก็มีน้ำพระทัยที่ไม่ได้แปลว่าให้คุณต้องแต่งงานกันแต่ว่าให้คุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของกันและกันผ่านทางความสัมพันธ์ที่สนิทกันมากยิ่งขึ้นคนบางคนเนี่ยมีวินัยในตัวเองก็จึงสร้างความเปลี่ยนแปลงในตัวเองได้ใช่ไหมบางคนมีวินัยลุกขึ้นมาอ่านหนังสือเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เป็นคนขยันได้อันนี้เป็นพวกที่มีวินัยในตัวเองในบางเรื่องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คนบางคนเนี่ยว่าขาดวินัยในตัวเองลงไปบ้างก็ต้องอาศัยเพื่อนสนิทบางคนมาช่วยเปลี่ยนแปลงมาช่วยดึงมาช่วยแลกมาช่วยจิกมาช่วยกระทุ้งให้มีเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในชีวิตให้ทำในสิ่งที่ดีเดี๋ยวให้ออกไปทำดีๆด้วยกันให้ไปโบสถ์ด้วยกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คนอีกประเภทหนึ่งเป็นคนที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้เลยนอกจากความรักอันนั้นพระเจ้าจึงอาจจะส่งความรักเข้ามาในชีวิตของเขาอะไรต่างๆที่เขาไม่เคยฟังตัวเองอะไรต่างๆที่เขาไม่เคยฟังเพื่อนเขาฟังแฟนเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะหาแฟนผมบอกได้เลยว่าถ้าจะให้มั่นใจว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแฟนคุณไม่ควรจะเป็นคนที่พาคุณออกจากทางของพระเจ้าถ้าคุณคิดจะคบกับใครสักคนแล้วเขาเริ่มจะมีแนวโน้มว่าเฮ้ยอาทิตย์นี้เราไปเดินห้างกันแทนที่ไปโบสถ์ได้ไหมฉันอยากจะใช้เวลาร่วมกับเธอฉันรู้สึกคิดถึงเธอมากไม่ได้เจอกันนะแล้วคุณก็รู้สึกอุ๊ยเขารักฉันจังเลยแหมกระโดดโบสถ์สัก 2-3 อาทิตย์คงไม่เป็นไรเพื่อเราจะได้ไปพยานกับเขาก็จะคิดเข้าข้างตัวเองเพื่อเราจะได้ไปแบ่งปันเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังถึงเวลาไม่มีทางหรอกเพราะว่าพฤติกรรมคุณมันบอกอยู่แล้วว่าคุณไม่ได้รักพระเจ้ามากเพียงพอก็จะมาแบ่งปันเรื่องพระเจ้าให้ฉันฟังได้ไงเขาไม่โง่หรอกถึงแม้เขาจะหน้าตาดีแต่เขาก็ไม่โง่อย่างที่เขาดูอะไรงั้นนะคือคุณจะไปพูดกับเขาว่าเฮ้ยรักพระเจ้ากันนะเนี่ยวันนี้ฉันไม่ไปโบสถ์เพื่อฉันจะไปอยู่กับเธอจะได้พูดเรื่องพระเจ้ากับเธอฮะอะไรนะมันขัดกันในตัวบอกว่ารักพระเจ้าแต่ไม่ไปโบสถ์เพื่อจะมาอยู่กับฉันตกลงรักใครมากกว่ากันต่อให้เขาทำเป็นฟังคุณจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกไม่ได้ศรัทธาในความเชื่อที่คุณมีอยู่คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยคบกันไปก่อนเพื่อว่าในที่สุดเราจะได้พาเขากลับมาหาพระเจ้าเขาคิดแบบนี้เหมือนกันเขาคิดแบบนี้เหมือนกันว่าคบกันไปก่อนเดี๋ยวมันก็เลิกเชื่อพระเจ้าไปเองแล้วเราก็ไม่ต้องไปโบสถ์ต่อด้วยกันใช่ไหมอันนั้นเป็นเรื่องที่ว่าแต่ความรักอาจจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนก็อีกเรื่องนึงจะเปลี่ยนแปลงคุณไปทางที่ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นหรือจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่คุณออกห่างจากพระเจ้ามากขึ้นแต่ถ้าวันนี้ความสัมพันธ์มันเริ่มไปแล้วก็ใจเย็นนะบางคนก็บอกมีหลังจากมีครั้งนึงเคยพูดเรื่องคล้ายอย่างเงี้ยแล้วพอเทศนาจบปั๊บคนนั้นเดินเข้ามาหาผมจังครับผมฟังเรื่องอาจารย์วันนี้แล้วผมรู้สึกว่ากลับตัวกลับใจใหม่เดี๋ยวผมจะเลิกกับแฟนผมวันนี้เลยผมจะโทรไปเลิกเขาเลยเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนนะลบคบกันมาประมาณเกือบปีแล้วผมบอกเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวเขาเอาปืนมายิงผมตายนะผมไม่ได้เทศนาเพื่อให้คุณแบบว่าไปหักดิบอะไรแบบนี้ก็ถ้ายังไม่ได้เริ่มนะก็คิดดูดีๆก่อนอย่าเพิ่งเริ่ม แต่ถ้าเริ่มไปแล้วนะก็ต้องเห็นใจคนที่เราได้ใกล้ชิดกับเขาแล้วไม่ใช่ไปหักอกเขาแบบนี้แล้วก็มาอ้างผมไงคืออยากจริงๆอยากจะเลิกเขาอยู่แล้วแต่ก็มาอ้างอาจารย์ว่าอาจารย์บอกให้เลิกกับคุณเพราะว่าคุณไม่เป็นคริสเตียนเดี๋ยวผมจะสับสอกใส่ให้เพราะว่าคนนั้นเขารู้สึกว่าเขาเคยมันมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วแล้วเขาก็มาต่อว่าคริสตจักรว่าเป็นคนที่ไม่จริงใจหลอกลวงใช้เหตุผลนี้คือบอกว่าคือไอ้ผู้ชายคนนี้ที่ว่าเนี่ยเขาอะรู้สึกเบื่อแฟนเขาแล้วเขาก็เลยบอกว่าเธอไม่เป็นคริสเตียนฉันเป็นคริสเตียนผมก็บอกแล้วไม่คิดเรื่องนี้แต่แรกอะมาคิดอะไรตอนนี้จะมาอ้างบทอะไรตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เรื่องนะถ้าจะอ้างเรื่องนี้มันต้องอ้างแต่ก่อนตั้งแต่ยังไม่ได้คบว่าเออเธอไม่ได้เป็นคริสเตียนฉันเป็นอันนั้นอย่าเพิ่งตกลงวงใจเป็นแฟนกันเลยนะดูใจกันอันนี้มันต้องพูดตั้งแต่ก่อนจะคบแต่ไม่ใช่มาคบแล้วพอเบื่อเขาจะบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าเธอไม่เป็นคริสเตียนขอเลิกอันนี้เอ่ยพระนามของพระเจ้าโดยไม่สมควรชัดๆเอาพระเจ้ามาอ้างเพื่อจะทำให้ตัวเองรู้สึกเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ที่ตัวเองไม่อยากจะสานต่อไม่ใช่ความจริงใจใช่ไหมก็ในเมื่อถ้ามันเริ่มไปแล้วนะถ้ามันเริ่มไปแล้วคุณต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของเขาในการที่จะต้องดูแลเขาต่อไปแล้วก็บอกเรื่องราวของพระเจ้ากับเขาต่อไปแล้วก็เป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งให้เขาได้เห็นต่อไปเพื่อในสุดเขาอาจจะรู้สึกว่าเออคุณรักพระเจ้ามากพอที่เขาเองจะมารักพระเจ้าด้วยเช่นกันและพระเจ้าจะทำให้คุณรักกันมากขึ้นผ่านทางการที่คุณทั้งสองคนสัตย์ซื่อในทางของพระองค์แต่ในที่สุดแล้วเขารู้สึกแบบว่าไม่ใช่อ่ะไม่คลิกอ่ะในเรื่องของพระเจ้าก็ให้เขาจากไปได้ก็เป็นอีกเรื่องนึงหรือคุณอยากจะจากเขาไปก็ไม่ต้องมาอ้างเรื่องพระเจ้าว่าเธอไม่เป็นชิดคนละเรื่องไม่ต้องเกี่ยวอะไรเรื่องนี้ไม่ต้องเลยเพราะเริ่มไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหตุผลนี้อีกแล้วเข้าใจใช่ไหมครับนะกลับมาเรื่องเดิมดีกว่าก่อนที่มันจะไปไกลเดี๋ยวมันจะไปดึงสิ่งที่อยู่ตอนบ่ายมาคุยตอนนี้แทนคนเราในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็พูดถึงความรักที่แตกต่างกันแต่ว่าหลายคนไม่ได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของความรักงั้นพระคิดซัมคัมภีร์ในวันนี้จะบอกความหมายที่แท้จริงของความรักให้เราเข้าใจก็คือว่า1ความรักนั้นก็อดทนนานตกคำว่าก็นิดนึงขออภัยความรักนั้นก็อดทนนานคำว่าอดทนนานแปลว่าอะไรนะครับลีโอนาร์โดดาวินซีจริงๆแล้วเขาเป็นจิตรกรนะแต่ว่าเขาเคยพูดไว้อย่างน่าคิดอย่างนี้บอกว่าถ้าเปรียบการข่มเหงเนี่ยเป็นเหมือนกับความหนาวที่มากระทบร่างกายความอดทนนานแบบนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเสื้อสำหรับใส่กันหนาวเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศรอบๆตัวของเราได้แต่เราสามารถจะใส่เสื้อให้มันหนาขึ้นได้คำว่าอดทนนานในตรงนี้เนี่ยหมายถึงการอดกลั้นไม่ตอบโต้ในสิ่งที่ผิดๆที่ใครบางคนกระทำต่อเราภาษาอังกฤษใช้คำว่า patience ใช่ไหมอดทนอดกลั้นไม่ตอบโต้ต่อสิ่งร้ายๆที่กระทำต่อเราความรักเริ่มต้นมาด้วยความอดทนเดี๋ยวถ้าเราอ่านต่ออย่างนี้ดีกว่าอ่านต่อให้จบก่อนแล้วค่อยมาดูทีละประเด็นด้วยกันดีไหมโอเคนะโอเคพร้อมไหมครับนะอ่านตามนี้เลยนะครับ1 2 3ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างถามง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากในข้อความที่อ่านไปทั้งหมดตะกี้นี้มีคำว่าทนกี่ครั้งครับถูกสอกถูกแล้วมีอะไรบอกมากกว่านั้นได้ไหมกี่ครั้งครับกี่ครั้ง3ครั้งใช่ไหมครับ3ครั้งเริ่มต้นมาก็ทนแล้วใช่ไหมแล้วก็ตรงประมาณกลางๆก็มีทนอีกแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าทนเหมือนกับว่าความรักเนี่ยคือนิยามความรักเนี่ยมีคำว่าทนเนี่ยอยู่ในทุกๆอนูคือมันจะต้องเริ่มต้นจากการที่เรายับยั้งการที่เราจะไม่ตอบโต้ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราทนแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมีคนทำไม่ถูกกับเราแล้วก็ทนมีคนมาทำไม่ถูกกับเราแล้วก็ทนสักวันนึงจะเป็นไงครับมันก็จะระเบิดออกมามันก็จะเป็นการที่เราทนไม่ไหวแล้วแล้วก็ตอบโต้ด้วยการร้ายคืนไปดังนั้นพระคัมภีร์จึงสอนอย่างสมดุลทีเดียวความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณใ หลังจากนี้เราจะเห็นถึงสิ่งที่มันจะไปควบคู่กันนิยามความรักเนี่ยจะมีพฤติกรรม2 อย่างที่ไปควบคู่กันเพื่อจะสร้างความสมดุลให้กับความรักในหัวใจของเราไม่เพียงแค่ไม่ตอบโต้แต่ว่าให้เราคืนสิ่งที่มันไม่ถูกต้องหรือมันไม่ดีเนี่ยด้วยการกระทำคุณให้นะครับใช่ไหมครับถ้าการอดทนนานเนี่ยเปรียบเสมือนกับเด็กที่นั่งอยู่บนไม้กระดกด้านหนึ่งการกระทำคุณให้เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับเด็กที่นั่งอยู่บนไม้กระดกอีกด้านหนึ่งรู้จักไม้กระดกไหมไปตามสวนสาธารณะเคยเล่นบ้างใช่ไหมเด็กคนเดียวเล่นไม้กระดกได้ไหม
มันก็คงจะ
ไม่สนุกที่จะวิ่งไปวิ่งมาอยู่บนไม้กระดกอันเดียวในคนเดียวใช่ไหมครับนะเราก็ต้องมีคนที่คอยแบบโยกไปโยกมากับเราก็เหมือนกันความรักเนี่ยก็ต้องอดทนนานและกระทำคุณให้นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเวลาที่เราได้รับสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราหรือสิ่งที่ เขากระทำไม่ยุติธรรมต่อเราเนี่ยนอกจากเราจะไม่ตอบโต้แล้วเนี่ยเรายังทำในสิ่งที่ดีกลับคืนไปให้เราดูด้วยกันในพระธรรมโรมบทที่12นะครับโรมบทที่12ข้อที่17เอางี้ก่อนลงมาที่12ข้อที่14ก่อนโรมบทที่12ข้อที่14ให้จะบอกว่าจะให้อ่านเดี๋ยวบางคือเห็นว่าบางคนมีคนละเวอร์ชันเอางี้แล้วกันผมอ่านเป็นให้ฟังเลยแล้วกันนะครับนะผมอ่านจากฉบับมาตรฐานส่วนคนที่มีฉบับให้มาตรฐานก็ดูตามไม่เหมือนกันละนะจริงๆแล้วพระคัมภีร์เพียงแต่เนื้อความอาจจะต่างกันบ้างในฉบับแปลพระคัมภีร์โรมบทที่12ข้อ14บอกว่าจงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเข็นท่านจงอวยพรอย่าแช่งด่าเลยใช่มั้ยครับต่อด้วยข้อ17บอกว่าอย่าทําชั่วตอบแทนชั่วแก่ใครเลยแต่จงมุ่งกระทําสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีแล้วก็อธิบายต่อไปว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นได้เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านเนี่ยจงอยู่อย่างสงบกับทุกคนคำนี้แปลว่าอะไรเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านเวลาที่เกิดความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดความขัดแย้งกับคนคนเดียวคนคนเดียวสร้างความขัดแย้งไม่ได้ถ้าคนคนเดียวสร้างความขัดแย้งคือคุณก็สมควรจะไปปรึกษาจิตแพทย์ความขัดแย้งในตัวเองใช่ไหมใครคุยกับคนเดียวนี้ขัดแย้งกันเองแต่ถ้าปกติความขัดแย้งในสังคมมันจะเกิดจากสองฝ่ายขึ้นไปใช่ไหมพระคัมภีร์บอกนี้ว่าเรื่องที่ขึ้นอยู่กับท่านนั่นแปลว่าถ้ามันขึ้นอยู่กับเขาถ้าเขาไม่อภัยถ้าเขาไม่กลับใจถ้าเขาไม่คุย ก็เป็นเรื่องของเขาความรับผิดชอบของเขาแต่ถ้าเรื่องนั้นขึ้นอยู่กับท่านคืออยู่ในความควบคุมของท่านมันอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมได้มันอยู่ในสิ่งที่เราสามารถจะจัดการได้จงทำในสิ่งที่มันอยู่ในขอบเขตที่ท่านสามารถจะกระทำได้เพื่อจะคืนดีกันหรือทำให้เรื่องนี้มันจบลงจงอยู่อย่างสงบกับทุกคนนี่เนี่ยท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษหรือลงพระอาชญาเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเองจะตอบสนองการแก้แค้นเป็นของใครนะครับเป็นของพระเจ้าดังนั้นถ้าคุณเป็นคนจัดการเรื่องการแก้แค้นเองคุณก็กำลังทำตัวเป็นพระเจ้าซะเองคุณกล้าไงที่จะทำตัวเป็นพระเจ้าซะเองถามงี้ก่อนว่าเวลาที่มีคนต่อยคุณตู้มเข้ามาอย่างเงี้ยครับนะถ้าเกิดคุณต่อยกลับถ้าคุณต่อยกลับใช่ไหมเวลาปกติว่าเอ้ยฟันตาแทนตาฟันแทนฟันเขาต่อยแล้วหนึ่งทีเราก็ต้องต่อยกลับไปหนึ่งทีถามว่ามันจะยุติธรรมเป๊ะๆเลยไหมไม่เป๊ะหรอกไม่มีทางเพราะว่าเขาต่อยคุณมาหนึ่งทีเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาต่อยด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วก็มีแรงลงมากดตรงนี้เท่าไหร่มีนิวตันตรงนี้ครับบริเวณที่เขาต่อยเนี่ยมันเป็นบริเวณที่กินรัศมีเท่าไหร่แล้วคุณจะต่อยกลับไปให้มันได้เท่านั้นเลยไหมทำได้ไหมทำไม่ได้ถ้าคุณต่อยกลับไปแล้วมันเบากว่าที่เขาต่อยคุณเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ไม่ยุติธรรมแต่ถ้าคุณต่อยกลับไปแล้วมันแรงกว่าที่เขาต่อยคุณเป็นไงครับคุณก็ทำเกินกว่าเหตุไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีทางที่มันจะเท่ากันเป๊ะๆกับสิ่งที่เขาทำกับคุณมันไม่มีทางที่มันจะเท่ากันเป๊ะๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่อยหรือเรื่องทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะหักอกคุณหรือเขาจะเอาของมาเคว้งใส่คุณหรือเขาจะขโมยของคุณมันไม่มีทางที่คุณจะได้ความยุติธรรมคืนมาแบบเป๊ะๆ เป็นไปไม่ได้ แต่สิ่งที่คุณทำไม่ได้คือพระเจ้าทรงรู้ดีว่าความยุติธรรมอยู่ไหนพระองค์ทรงรู้ว่าที่หมัดที่วิ่งเข้ามาเนี่ยวิ่งเข้ามาด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วมันลงไปด้วยแรงกี่นิวตันแล้วมันก็ตกกระทบแล้วเกิดความเจ็บปวดเป็นปริมาตรความเจ็บปวดวัดเป็นยังไงไม่รู้พระองค์ทรงรู้มากพอที่จะรู้ว่ามันคือเท่าไหร่และพระองค์เองจะเป็นคนที่ตอบสนองให้ยัดสั่นแน่นพูนล้นอย่างที่เขาควรจะได้รับนั่นคือความยุติธรรมที่แท้จริงไม่ใช่คุณเองเป็นคนที่ไปแย่งหน้าที่ของพระเจ้ามาแล้วก็จัดการแก้แค้นโดยคิดว่านั่นคือความยุติธรรมแต่หน้าที่ของคุณคืออะไรพระคัมภีร์บอกต่อพระคัมภีร์บอกต่อในข้อต่อมาข้อ20บอกว่าแต่ว่าถ้าศัตรูของท่านหิวท่านจงให้อาหารเขารับประทานและถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำขอดื่มนินไม่ใช่ศัตรูเรานะเราเล่นถ้าเขากระหายน้ำก็ให้น้ำขอดื่มเพราะว่าการกระทำเช่นนั้นจะทำให้เขารู้สึกตัวคือสมฐานโพรงที่ลุกไว้บนศีรษะของเขาใช่ไหมพระคัมภีร์ฉบับเดิมและก็เขาเองจะได้สำนึกในสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นการที่สมฐานที่ลุกโพรงไว้บนศีรษะเขาแปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าให้เราไปเอาฐานมาจริงๆแล้วมาแก้แค้นด้วยการไว้บนหัวเขาเหมือนอย่างบางคนอ่านพระคัมภีร์ใหม่ๆแล้วเข้าใจอ๋อนี่ไงพระเจ้าสอนให้เราแก้แค้นนะใครมันทำอะไรกับเราก็เอาฐานไปโยนใส่หัวมันไม่ใช่แบบนั้นแต่หมายความว่าคือการที่สุมฐานที่ลูกโพงไว้ไปว่าอะไรไปว่าคนที่มีฐานบนหัวรู้สึกไงมันก็ต้องร้อนใช่ไหมมันก็ต้องแบบทนไม่ไหวคือเวลาที่เราทำดีตอบแทนเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกร้อนแบบอับอายอ่ะเวลาคนที่เรารู้สึกอับอายเนี่ยมันจะร้อนไปทั่วตัวแล้วเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่น่าไปทำคริสเตียนคนนี้เลยไม่น่าไปข่มเหงคริสเตียนคนนี้เลยเราทำดีเราด่าเขาดันทำดีขึ้นมากับเราขโมยของเขากลับให้เรามาเลยแล้วก็เอาของดีๆมาให้เราไปอีกมันรู้สึกแบบละอายใจจนกระทั่งไม่อยากจะทำสิ่งผิดๆต่อไปผมเคยพูดอย่างนี้กับหลายๆที่แล้วเขาบอกอาจารย์ทำไมอุดมคติจังเลยมันจะเป็นไปได้เหรอคนที่ทำแบบนี้มันจะเป็นไปได้เหรออย่าเถียงพระคัมภีร์เถียงผมไม่ว่าแต่ถ้าเกิดคุณเถียงพระเจ้าแบบนี้เรื่อยๆคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะคุณจะเอาเหตุผลนี้ไปเถียงพระคัมภีร์ในทุกๆข้อพระเจ้าบอกให้ทำคุณก็ลองทำดูแล้วคุณจะเห็นผลของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วผมเคยเจอมาแล้วกับตัวเองนะสมัยที่เป็นนักเรียนมัธยมปลายผมนั่งอยู่ข้างๆคนที่แบบว่าชอบแกล้งคริสเตียนแล้วก็เป็นคนที่แบบด่าเช้าด่าเย็นข่มเหงนั่นนี่โน่นจริงแล้วต่อยกันไม่ได้เพราะว่าโรงเรียนจะไล่ออกทั้งคู่เป็นโรงเรียนที่นั่นมันก็คนนี้ก็แกล้งด้วยการเอาปากกามาขีดแขนผมว่ามันช่างเป็นการข่มเหงที่หน่อมแนมที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในประวัติศาสตร์คริสเตียนโลกอะไรเงี้ยคุณช่วยเอาไม้หน้าสามมาตีผมเลยได้ไหมเอาปืนมายิงผมดีกว่าให้ผมได้มีเกียรติในการถูกข่มเหงซะบ้างไม่ใช่เอาปากกามาขีดรุนแรงเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่คนนี้เขาก็รู้สึกว่าเนี่ยครับข่มเหงแล้วข่มเหงแล้วนี่แน่นี่แน่เป็นคริสเตียนเหรอเรียนคริสเตียนเหรออะไรเงี้ยนี่เรียนช่างกลนะเนี่ยข่มเหงเบากว่าเด็กพาณิชย์อีกเลยเรียนช่างกลแต่ปรากฏว่าตลอด3ปีที่ได้นั่งข้างๆเขาเนี่ยโดนทั้งล้อทั้งด่าไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมาเชื่อพระเจ้าไม่มีความหวังอะไรเลยแต่สิ่งที่เราทำได้คือพูดดีขึ้นไปชวนไปโบสถ์บ้างมีอะไรช่วยได้เราก็ช่วยไปบางครั้งผมคิดในใจว่ารู้สึกรำคาญมากนั่งข้างนี้ใช่ไหมทำยังลบทางยังลบหล่นดีไหมอุ้ยยังลบหล่นอุ้ยยังลบหล่นอุ้ยของหล่นอะไร แต่ว่าก็คิดในใจแล้วก็ถ้าทำงั้นเขาก็จะรู้สึกว่าคริสเตียนเราก็ได้แต่ดีแต่ปากใช่ไหมเราบอกมีความรักพระเจ้าประทานอภัยการโทษให้แล้วเราไปตอบโต้มันก็ไม่ถูกต้องก็อดทนอย่างเงี้ยอยู่กระทั่ง3ปีปีสุดท้ายเขาก็มาถามว่าปีนี้ที่โบสถ์นายมีงานคริสต์มาสไหมผมก็ตอบว่ามีครับทำไมเหรอมีทำไมเขาบอกเอ้ยพาไปหน่อยดิผมคิดในใจโอ้โหมันคงจะเอาปากกาไปขีดแขนคนทั้งโบสถ์แล้วมั้งเนี่ยขีดเราคนเดียวไม่พอต้องการจะข่มเหงคริสเตียนในประเทศไทยด้วยปากกาด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วปรากฏว่าผมก็บอกว่ามีทำไมเหรอเขาบอกเออพาไปหน่อยดิเสร็จแล้วปั๊บยังไม่ทันถึงวันคริสต์มาสเลยช่วงกลางสัปดาห์ของสิ่งสัปดาห์ที่พูดเนี่ยเขาบอกเอ้ยเปลี่ยนใจละไปวันนี้เลยได้ไหมไม่รู้วันพุธหรือวันพฤหัสไปวันนี้เลยได้ไหมผมว่าโอ้โหใจร้อนนะเนี่ยใจร้อนนะสงสัยซื้อปากกาด้ามใหม่อะไรเงี้ย ก็ปรากฏว่าเราก็พาเขาไปที่โบสถ์วันนั้นเลยเย็นวันธรรมดานั่นแหละพอไปถึงที่โบสถ์ประมาณ 4-5 โมงก็เขาบอกให้ผมเนี่ยรอนอกโบสถ์แล้วเขาเนี่ยจะเข้าไปในสำนักงานโบสถ์ไปคุยกับหัวหน้าของนายเขาบอกเราจะเข้าไปคุยกับหัวหน้าของนายอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเรียกผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยเขาไปนั่งคุยกับผู้รับใช้พระเจ้าผมนั่งอยู่ข้างนอกประมาณ30นาทีผมกะว่าป่านนี้ผู้รับใช้พระเจ้าแขนลายหมดไอคนนี้มันเป็นโรคจิตที่ชอบปากกาไปขีดแขนคริสเตียนก็ปรากฏว่า30นาทีผ่านไปเขาก็เดินออกมาหน้านิ่งออกมาเลยหน้าเสียออกมาอะไรเงี้ยแล้วผมก็นั่งอยู่กับน้องๆอนุชนคนอื่นๆ ทุกคนก็เงยหน้าไปมองว่าต้องการอะไรเขาก็เดินออกมาแล้วเขาบอกว่าชาติชายเราเป็นคริสเตียนแล้วผมนี่แบบตัวชาอะไรงงเลยว่าฮะอะไรนะเฮ้ยล้อเล่นเปล่าหรือว่าอะไรนะอะไรเขาเนี่ยตะเกียหัวหน้านายอธิษฐานอะไรให้เราเป็นคริสเตียนแล้วฮะหรือไม่รู้จะพูดอะไรดีบอกยินดีด้วยอะไรเงี้ยในใจเขาบอกยินดีด้วยหลังจากนั้นก็คิดในใจว่าน้องๆเราตื้อไปเลยดิว่ามันแกล้งพี่มาตลอดเราตอนนี้มันเชื่อพระเจ้าแล้วเราเอาคืนเลยไม่ขนาดนั้นละเราก็รู้สึกแบบทั้งงงทั้งดีใจไปนานเวลาด้วยกันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มันก็เย็นแล้วนะเราก็เดินไปกับเขาไปส่งเขาที่ป้ายรถเมล์เขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าฝากด้วยนะฝากดูแลด้วยนะเราเข้าใจตรงนั้นทันทีว่าอ๋อไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมด3ปีที่เรามาเรียนที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการมาเอาความรู้จากสถาบันเท่านั้นมันเป็นเรื่องของการที่พระเจ้าส่งเราเข้ามาเพื่อให้คนคนนี้เนี่ยได้ยินข่าวประเสริฐเพื่อคนนี้ได้กลับใจเชื่อพระเจ้าได้อ๋อมันมีจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเพียงแค่การเข้ามากอบโกยความรู้จากสถาบันแห่งนี้หรือว่าวิชาชีพจากสถาบันแห่งนี้แต่เข้ามาเพื่อจะเป็นตัวแทนของพระเจ้าเพื่อจะทำอะไรบางอย่างอันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นว่าเวลาที่คนข่มเหงเราแล้วเราอดทนนานแล้วไม่ตอบโต้แต่เราตอบโต้ด้วยการกระทำคุณให้เนี่ยมันเกิดผลจริงๆมันเกิดผลได้ไม่ใช่เรื่องอุดมคติจนเกินไปไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าโอ๊ยไม่มีใครหรอกที่จะมากลับใจแล้วอย่าสบประมาทพระคำของพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่าสั่งให้เราทำได้มันจะเป็นไปได้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้พระเจ้าไม่สั่งหรอกครับเพราะพระเจ้าไม่กลั่นแกล้งเราทุกๆคำที่พูดมาในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าสั่งถ้าคุณเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณจะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้แล้วมันจะทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้รับผลของการเชื่อฟังในชีวิตของคุณอันนั้นคือส่วนที่หนึ่งครับความรักอดทนนานไม่ใช่เก็บกดไว้แต่กระทำคุณให้ด้วยทำสิ่งที่ดีกลับคืนไปวันนี้มีใครบ้างที่ข่มเหงชีวิตของคุณอยู่อาจจะเป็นคนที่ทำงานอาจจะเป็นคนที่โรงเรียนอาจจะเป็นคนที่บ้านของเราอาจจะเป็นคนแถวๆบ้านของเราเราคิดอะไรอยู่ในขณะที่เขาข่มเหงเราคิดในเชิงถ้ามีโอกาสเนี่ยไม้ฟาดหัวมาสักทีก็คงจะดีถ้ามีโอกาสสอกใส่มาสักทีเนี่ยจะด่าคืนไปจะขโมยของมันจะอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ช่วยอะไรการแก้แค้นจะไม่ได้ทำให้ศัตรูของเราหายไปการแก้แค้นนอกจากจะไม่ได้ทำให้ศัตรูหายไปแล้วเนี่ยยังจะเป็นการเพิ่มศัตรูอีกด้วยสมมติเขาทำร้ายคุณแล้วคุณทำไมครับคุณทำร้ายกลับไปคุณคิดว่าใช่ไหมคุณคิดว่าคุณกำจัดศัตรูได้แล้วเหรอน้องตอบว่าอะไรนะเมื่อกี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะเรียกพวกมาอีกทำให้เกิดมีศัตรูเพิ่มขึ้นมาอีกเคยใช่ไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่เคยเห็นบ่อยเลยขอบคุณมากซื่อตรงมากเลยมาจากโบสถ์ไหนเนี่ยเราเนี่ยรู้กันอยู่แล้วหลายคนเขาก็เป็นอย่างนี้แต่เขาไม่พูดเองใช่ไหมเหมือนกันแหละเราเคยเห็นมาแล้วเวลาที่เราคิดว่าเราจะกำจัดศัตรูของเรากำจัดเสร็จมันไม่ได้หายไปอ่ะมันเป็นการเพิ่มศัตรูขึ้นมาอีกการกำจัดศัตรูเป็นเหมือนกับการสับปะดาวให้เป็นชิ้นเล็กๆรู้จักดาวไหมดาวทะเลเกิดอะไรขึ้นครับเวลาที่เราสับดาวทะเลเป็นชิ้นเล็กๆแล้วโยนกลับไปในทะเลงอกมากขึ้นไปอีกยิ่งทำลายยิ่งงอกเราไปทำร้ายคนนี้เพื่อนของเขาจะกลับมาทำร้ายเรานั่นเป็นเหตุผลที่หนังจีนสามารถจะสร้างได้เป็นสิบตอน10ปีแก้แค้น10ปีก็ไม่สายเราก็ต้องนั่งดูตอนที่1จบเอ้ยลูกมันบอกว่าเดี๋ยวภาคหน้าจะมาแก้แค้นให้พ่อพอภาคหน้าก็ต้องเดี๋ยวภาคหน้าข้าจะมาแก้แค้นให้ปู่ของข้าเราก็ต้องดูตัวเดี๋ยวภาคหน้าข้าจะมาแก้แค้นให้ทวดของข้ามันก็จะแก้แค้นไปเรื่อยๆอย่างงี้ไม่มีวันจบสิ้นการกำจัดศัตรูไม่ได้ทำให้ศัตรูหายไปแต่การให้อภัยต่างหากที่ทำให้ศัตรูหายไปอย่างแท้จริงและจะเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรด้วยใช่มั้ยครับนะอันที่จริงแล้วการขอโทษก็ไม่ได้ทำให้เรื่องจบคุณขอโทษสักพันครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เรื่องจบแต่เรื่องมันจบที่ไหนเรื่องมันจบตรงที่การให้อภัยเพียงแค่ครั้งเดียวผมเคยเจอคนหนึ่งที่เขาแบบว่ารู้สึกไม่พอใจผมบางเรื่องซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่าผมไม่ได้ทำอะไรนะอะไรเงี้ยผมก็คิดผมไม่ได้ทำอะไรเขาแต่เขาคิดว่าผมไปทำอะไรบางอย่างเขาผมอธิบายเขาก็ไม่ฟังผมก็ขอโทษเขาเขาบอกโอเครับคำขอโทษแล้วเขาพูดรับคำขอโทษเงี้ยประมาณสัก9ปีคือทุกปีอ่ะให้ผมไปขอโทษเขาทุกปีจนกระทั่งผมเนี่ยแบบเหนื่อยเบื่อกับการที่ต้องไปขอโทษเขาทุกปีแล้วก็ในที่สุดมีคนกลางมาไกล่เกลี่ยแล้วคนกลางก็บอกเนี่ยทำไมชาติชายไม่ขอโทษเขาพี่ผมขอโทษเขามา9ปีแล้วยังไม่จบสักทีเลยต้องการอะไรผม เขาถามผมต้องการอะไรผมต้องการการให้อภัยครับไม่ใช่การขอโทษการขอโทษสักพันครั้งมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาหรอกพี่แต่การให้อภัยครั้งเดียวต่างหากมันจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเลยสิ่งที่ผมต้องการคือให้เขาอภัยให้ผมสักทีแล้วคนกลางเขาบอกเออจริงมันไม่ให้อภัยเขาสักขอโทษครั้งเดียวก็อภัยครั้งเดียวที่จริงนะแต่เขาขอโทษมา9ครั้งคุณยังไม่ให้อภัยสักครั้งเดียวเลยเนี่ยยังไงมันก็ไม่จบหรอกเรื่องมันจบที่การให้อภัยเรื่องมันจบที่การไม่เอาเรื่องไม่ใช่เรื่องมันจบที่การแก้แค้นวันนี้ความรักที่แท้จริงคือการที่เราจะทำเหมือนที่พระเจ้าทรงประทานกับเราพระองค์ไม่ได้แก้แค้นเราแต่พระองค์ยังอภัยให้กับเราหลายคนบอกงี้บอกว่าอ๋ออภัยให้ก็ได้แต่เขาต้องคืนของมาก่อนอภัยให้ก็ได้แต่เขาต้องมาขอโทษก่อนอภัยให้ก็ได้แต่เขาต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ก่อนนั่นไม่ใช่ความรักเพราะความรักมันไม่มีเงื่อนไขอยู่ในนั้นไม่ต้องตั้งเงื่อนไขอะไรอภัยก็คืออภัยก็คือจบพระเจ้าตั้งเงื่อนไขอะไรกับเราไหมครับตอนที่พระองค์อภัยให้กับเราพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรานั่นแปลว่าพระเจ้าทรงให้อภัยเราก่อนที่เราจะพูดคำขอโทษพระองค์ด้วยซ้ำไปในใจพระองค์อภัยให้เรียบร้อยแล้วแล้วเราค่อยมาสารภาพบาปต่อพระองค์ในภายหลังเราเข้าใจผิดว่าอ๋อถ้าเราไปสารภาพกับพระองค์แล้วพระองค์ค่อยให้อภัยเราไม่ใช่พระเจ้าให้อภัยเราตั้งแต่ก่อนสร้างโลกมาแล้วรู้ไหมพระธรรมเอเฟซัสบอกว่าพระเจ้าได้ทรงเตรียมแผนการที่จะไถ่เราเนี่ยก่อนที่จะสร้างเราซะอีกคนที่มีลูกจะเข้าใจเรื่องนี้คนที่ไม่มีลูกก็เข้าใจได้ เพราะว่าภาพมันไม่ยากจนเกินไปเวลาที่เวลาที่คุณแม่ตั้งท้องจะมีลูกเนี่ยทำไงครับเวลาที่ไปห้างเราเป็นไงครับซื้อของเตรียมไว้ให้ลูกเวลาที่เราซื้อของเราซื้ออะไรบ้างซื้อขวดนมซื้อที่นอนซื้ออะไรอีกสำคัญมากเลยเสื้อผ้าแล้วอะไรอีกสำคัญมากเลยผ้าอ้อมเออ มันคืออะไรผ้าอ้อมมันมีไว้ใช้ทำอะไรมันไม่ใช้ทำอะไรชำระสิ่งสกปรกใช่ไหมแสดงว่าพ่อแม่รู้ไหมว่าก่อนจะมีลูกนี่ลูกจะทำเลอะเทอะสกปรกรู้ไหมรู้แล้วก็เตรียมแผนการในการที่จะชำระความสกปรกให้ลูกแล้วจริงไหมซื้อสบู่ไว้เพราะรู้ว่าความสกปรกจะเกิดขึ้นกับชีวิตของลูกแน่แล้วก็เตรียมแผนการคือพ่อแม่เนี่ยได้ให้อภัยลูกไปเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนลูกจะเกิดแล้วว่าเดี๋ยวลูกเกิดมาลูกจะทำสกปรกทำเลอะเทอะแล้วฉันก็จะเก็บกวาดให้ฉันก็จะทำให้มันสะอาดให้ถ้าทั้งหลายผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีกับลูกของท่านพระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะไม่ประทานของที่ดีกว่านั้นให้ท่านมากสักเท่าไหร่ก่อนที่จะสร้างมนุษย์เนี่ยพระเจ้าทรงรู้แล้วว่าพอสร้างขึ้นมาแล้วมนุษย์จะทำเลอะเทอะยังไงพระองค์ก็เตรียมแผนการแห่งการทำความสะอาดชีวิตของมนุษย์ไว้ก่อนแล้วนั่นคือพระองค์อภัยให้ตั้งแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ทำผิดซะอีกวันนี้มีใครบ้างที่เรายังรู้สึกอภัยให้ไม่ได้ให้เราเปลี่ยนหัวใจของเราเหมือนที่เราร้องเพลงอย่างเงี้ยขอหัวใจขอเปลือกพระเจ้าทรงเปลี่ยนหัวใจของเราให้เป็นเหมือนพระองค์จริงใจหรือเปล่าเวลาที่ร้องเพลงพวกนี้มาขอให้มีหัวใจเหมือนพระองค์เราจริงใจป่ะหรือร้องให้มันเพราะว่าเพราะอย่างนั้นเองถ้าเราจริงใจเราต้องกล้าที่จะยอมเป็นฝ่ายสูญเสียเพื่อที่จะให้เกิดการคืนดีเพราะว่านิยามของการว่านิยามของคําว่าให้อภัยเนี่ยหมายถึงการที่เรายอมเป็นฝ่ายรับความสูญเสียไว้เองไม่ขอเรียกร้องสิ่งใดคืนแต่ขอรับความสูญเสียไว้เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สูญเสียไปนั่นก็คือความสัมพันธ์หรือการกลับคืนการกลับคืนดีกันใช่ไหมครับวันนี้มีใครทำร้ายคุณวันนี้มีใครเอาบางสิ่งบางอย่างไปจากคุณไหมความรักนั้นก็อดทนนานไม่ตอบโต้และกระทำคุณให้ทำสิ่งที่ดีกลับคืนเข้าไปนะครับประการต่อมาความรักไม่อิจฉาความอิจฉาคืออะไรครับความอิจฉาคือการที่เรารู้สึกไม่พอใจที่มีใครสักคนเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีและเราไม่ได้รับสิ่งที่ดีนั้นอันที่จริงแล้วความอิจฉาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการที่เรารู้สึกไม่พอใจคนคนนั้นหรอกแต่การที่เราอิจฉาเนี่ยคือการที่เรารู้สึกไม่พอใจพระเจ้าเองเลยในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กเคยได้ยินบ้างไหมรู้จักจิวยี่ไหมจิวยี่ตายไงจำได้ไหมกระอักเลือดตายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสามารถมากเท่ากับขงเบ้งและเขาเนี่ย ถูกลูกธนูอาบยาพิษยิงใส่แล้วเขาก็มัวแต่คิดว่าทำไมของเบ้มันเก่งกว่าทำไมจนกระทั่งไม่มีโอกาสที่จะพักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่จนกระทั่งในที่สุดก็อักเลือดตายก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาพูดอย่างหนึ่งที่เราจะต้องจดจำไว้ว่าเทียนซ่องหว่าไหลเว่ยสมองย่าสมอะไรจำไม่ได้ละประมาณนี้จริงๆมันไม่ได้เป็นงี้เป๊ะๆอันนี้ประมาณนี้ว่าฟ้าส่งข้ามาเกิดแล้วยายจริงต้องส่งของเบ้งมาเกิดด้วยนี่เป็นคำพูดอมตะของจิวยี่ก่อนจะตายฟ้าส่งข้ามาเกิดทำไมจึงต้องส่งของเบ้งมาเกิดความอิจฉาริษยาเนี่ยเป็นการประนามฟ้าและใครครับอยู่บนฟ้าอย่าตอบว่านกนะฟ้าส่งข้ามาเกิดคือพระเจ้าส่งผมมาเกิดแล้วทำไมต้องส่งไอ้คนนี้มาเกิดด้วยตรงคุณตอบว่าใครในขณะที่คุณอิจฉาคนอื่นคุณกำลังตอบว่าพระเจ้าอยู่ว่าไม่ยุติธรรมทำไมเขาได้ดีแล้วผมไม่ได้ดีความรักนั้นไม่อิจฉาก็คือเวลาที่เราเห็นใครได้ดีกว่าเราคนที่เก่งกว่าเราคนที่มีอะไรมากกว่าเราเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์สำแดงพระคุณของพระองค์ต่อโลกนี้ด้วยการสร้างเขาขึ้นมาให้มีส่วนในการที่จะพัฒนาโลกนี้ได้มากกว่าที่เราทำขอบคุณพระเจ้าแล้วที่สำคัญหันกลับมาขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่คุณมีการขอบคุณจะแก้ปัญหาได้ทุกโรคไม่ใช่30บาทการขอบคุณต่างหากที่เป็นการแก้ปัญหาทุกโรคอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นโรคของความโลภความอิจฉาอะไรเนี่ยเราหันกลับมาแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เรามีแล้วเราก็จะพบว่าอันที่จริงเราก็มีมากพอที่จะขอบคุณพระเจ้าได้หันไปบอกคนข้างๆครับว่าคุณมีมากพอที่จะขอบคุณพระเจ้าได้คุณมีมากพอที่จะขอบคุณพระเจ้าได้อาเมนถ้าเรารู้อย่างนั้นมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปอิจฉาใครอีกใช่ไหมครับนะความรักไม่อิจฉาก็ต้องไปควบคู่กันใช่ไหมเหมือนไม้กระดกอ่ะแล้วก็ไม่อวดตัวด้วยการอวดตัวคืออะไรครับการอวดตัวคือการที่เราพยายามจะทำให้คนอื่นรู้สึกอิจฉาเราด้วยอะไรบางอย่างที่เรามีแล้วก็ทำให้เขารู้สึกต่ำต้อยลงอันนี้เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความอิจฉาถ้าเรามีดีอะไรบางอย่างไม่จำเป็นต้องอวดให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆนั้นแล้วมองหาโอกาสที่เราจะใช้สิ่งดีๆนั้นเพื่อคนอื่นจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ดีของเราคุณรู้ไหมครับว่าถ้าเราสำรวจในพระคัมภีร์ดีๆเนี่ยเราจะพบว่าไม่มีของประทานอะไรเลยที่มีไว้เพื่อให้ตัวเราใช้เองเช่นของประทานในการสอนมีไหมใครสอนตัวเองของประทานในการแสดงความเมตตามีไหมใครแสดงความเมตตาตัวเองของประทานในการปฏิบัติมีไหมใครปฏิบัติตัวเองของประทานในการรักษาโรคมีไหมใครรักษาโรคตัวเองไม่มีนะแม้แต่อาจารย์บอลโลยังรักษาโรคตัวเองไม่ได้นะแต่รักษาคนอื่นได้แต่ว่าเวลาที่ตัวเองเป็นอะไรต้องถามพระเจ้าโดยตรงขอพระเจ้ารักษาโดยตรงของประทานทุกอย่างที่ประทานให้กับเราเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราใช้เองเลยสักอย่างเดียวความสามารถทุกอย่างที่เรามีไว้เนี่ยพระเจ้าประทานมาเพื่อให้เราใช้ให้คนอื่นได้รับสิ่งที่ดีจากชีวิตของเราไม่มีอะไรที่เราควรจะอวดพระคัมภีร์บอกว่าถ้าใครจะอวดก็ให้อวดองค์พระผู้เป็นเจ้าสดุดีบทที่20ข้อที่7บอกว่าบ้างก็อวดเรื่องรถรบบ้างก็อวดเรื่องม้าแต่เราอวดเรื่องพระนามของพระเจ้าของเรากาลาเทียบทที่6ข้อที่4บอกว่าทุกคนจงสำรวจการกระทำของตัวเองจึงจะมีอะไรอะไรที่อวดได้ในตัวไม่ใช่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอวดได้ในตัวแปลว่าอะไรแปลว่าขอบคุณพระเจ้าได้ในตัวเราเองในสิ่งดีๆที่เรามีนั้นแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ต่อพระกายของพระองค์และสังคมที่เราอยู่ครับความรักประการต่อมาก็คือการที่เราไม่หยิ่งผยองการหยิ่งผยองคืออะไรครับการหยิ่งผยองคือการรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าคนอื่นเขาการหยิ่งผยองคือการรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่สำคัญเกินกว่าที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อใครบางคนหรือกับใครบางคนฉันสำคัญเกินกว่าที่จะมานั่งติดกับเธอฉันสำคัญเกินกว่าที่จะมาคุยหรือเป็นเพื่อนเธอให้คนอื่นคุยกับแทนเธอมาโบสถ์ครั้งแรกใช่ไหมเธอแต่งตัวซอมซ้อมมาใช่ไหมฉันแต่งตัวดีกว่าฉะนั้นให้คนที่แต่งตัวซอมซ้อมเหมือนเธอเป็นคนที่คุยกับเธอนี่คือพวกหญิงผยองหรือประชุมในคณะกรรมการกันอยู่หรือประชุมในที่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็เสนอความคิดขึ้นมาอะไรบางอย่างแล้วคนอื่นอาจจะยังไม่ยอมรับความคิดนั้นทำไมไม่ยอมรับความเพราะความคิดของฉันดีกว่าทุกคนอันนี้ก็หยิ่งผยองไม่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นการหยิ่งผยองคือการเข้าใจผิดไปเองว่าตัวเองสำคัญกว่าคนอื่น และไม่ยอมรับสิ่งที่คนอื่นเป็นความรักไม่หยิ่งผยองคือการที่เราจะมองเห็นคุณค่าของคนอื่นในทุกๆด้านที่เขามีไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นเพชีวิตเบื้องหลังของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสไตล์การแต่งตัวของเขาค่านิยมของเขาหรือเรื่องลักษณะนิสัยวิธีการพูดของเขาหรือการแสดงความคิดของเขาในการที่ทำงานร่วมกันการไม่หยิ่งผยองคือการเปิดใจยอมรับความแตกต่างที่คนอื่นมีนะครับนั่นคือความรักประการต่อมาความรักไม่หยาบคายคำว่าหยาบคายแปลว่าอะไรคำว่าหยาบคายแปลว่าแสดงออกในลักษณะที่ทำให้คนอื่นรู้สึกขัดเคืองใจแสดงออกในลักษณะที่ทำให้คนอื่นรู้สึกขัดเคืองใจซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่นะแล้วแต่สังคมที่เราอาศัยอยู่เพราะบางสังคมเนี่ยการแสดงออกอย่างนึงก็ดูไม่หยาบคายแต่การแสดงออกอย่างนึงก็กลับดูหยาบคายได้อย่างสมมุติว่าวัฒนธรรมไทยเราเวลากินก๋วยเตี๋ยวเราก็วางชามไว้บนโต๊ะของเราใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ตะเกียบคีบก๋วยเตี๋ยวขึ้นมากินธรรมดาพอดีว่าผมแต่งงานกับคนต่างชาติฟังดูเหมือนผิดพระคัมภีร์เลยแต่งงานกับผู้หญิงญี่ปุ่นแล้วก็ภรรยาผมก็เป็นญี่ปุ่นแล้วก็เขาเวลาที่เขากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็จะยกขึ้นมาแล้วเขาก็เอาก๋วยเตี๋ยวใส่ปากแล้วก็จะมีไงนะครับมันก็จะมีเสียงด้วยเพราะว่ามันความอร่อยเวลาผมไปอยู่บ้านเขาก็พ่อตาแม่ยายก็อยู่กันแล้วก็แบบมีโบสถ์ญี่ปุ่นแล้วเราก็กินวางบนโต๊ะแล้วเราก็กินคนเขาถามมาถามผมว่าไม่อร่อยเหรอไม่อร่อยเหรอผมบอกอุ๊ยอร่อยมากนะครับอร่อยมากนะแล้วทำไมกินเงียบๆล่ะแล้วทำไมไม่ยกขึ้นมาล่ะคืออันนี้คือสุภาพครับอันนี้คือสุภาพเวลาที่คุณยกชามขึ้นมาใส่หน้าเนี่ยมันสุภาพแล้วเวลาที่คุณกินให้มันเสียงมีเสียงอย่างเงี้ยมันสุภาพถ้าคุณกินแบบเงียบๆแล้ววางชามไว้บนโต๊ะถือว่าคุณกำลังบอกว่ามันไม่อร่อยมันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมที่คุณอยู่เนี่ยกำลังให้นิยามคำว่าสุภาพอยู่ที่ไหนวันนั้นผมก็สอนลูกผมว่าเนี่ยเวลาที่เราออกไปนอกบ้านนะลูกไอ้เวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ยกขึ้นมากินที่บ้านได้อย่างนี้ไม่มีใครว่าอะไรถึงแม้พ่อจะไม่ทำก็ทำยกขึ้นมาทำได้แต่เวลาที่เราออกไปนอกบ้านเนี่ยเราต้องวางชามไว้ที่โต๊ะธรรมดาแล้วเราก็ก้มลงไปกินนะลูกเขาว่าอ่ะแล้วมาม่าล่ะผมหันไปข้างๆเขามามามางี้อยู่เลยมาม่ายกให้เขาคนหนึ่งแต่ว่าพวกเราเนี่ยต้องฟังพ่อป๋าคนเดียวแต่ว่ามาม่าเขาไม่ฟังหรอกไม่เป็นไรปล่อยเขาไปก็แล้วแต่อันนี้ก็มันขึ้นอยู่ว่าวัฒนธรรมที่เราอยู่คือเรื่องของอะไรบางที่บางแห่งเราไปใช้คำพูดบางคือผมไปต่างจังหวัดบ่อยแล้วเห็นว่าบางโบสถ์เนี่ยผู้ปกครองโบสถ์นะเขาก็โทษทีนะเขาใช้ภาษาพ่อขุนรามกับน้องๆ อนุชนในเฮ้ยมานี่นะ เรารู้สึกแบบตะลึงว่าเอ้าทำไมพูดกันแบบนี้แต่ต้องเข้าใจว่านั่นคือวัฒนธรรมท้องถิ่นของเขาซึ่งเขาแบบเป็นเครือญาติกันเขาไม่ได้รู้สึกอะไรงั้นแต่เวลาที่เขาเข้ามาในกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับตัวใหม่ที่จะไม่ทำให้คนที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยรู้สึกขัดเคืองใจความสุภาพหรือการไม่หยาบคายเนี่ยมันเป็นเรื่องของเจตนามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของเนื้อหาที่แสดงออกมาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะบางครั้งบางคราวเราสามารถจะแสดงความหยาบคายด้วยการใช้ความสุภาพได้เข้าใจไหมมีไหมเป็นไปได้ไหมแสดงความหยาบคายด้วยการใช้ความสุภาพเป็นไปได้ไหมโอ้เยอะแยะไปในละครน้ำเน่าอ่ะเขาเรียกว่าอะไรประชดมันนี่สิอย่าตัวดีอันนี้ด่าหรือชมไอ้ตัวดีเนี่ยไอ้ตัวดีแปลว่าอะไรแปลว่าตัวดีจริงๆหรือเปล่าหรือแปลว่าอะไรนี่คือการด่าใช่ไหมด้วยคำว่าสุภาพงั้นเนื้อหามันอาจจะดูสุภาพแต่ความจริงเจตนามันไม่สุภาพงั้นจุดที่สำคัญของการแสดงความสุภาพหรือการไม่หยาบคายไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาอย่างเดียวแต่ต้องขึ้นอยู่กับเจตนาของเราที่มีต่อคนคนนั้นที่เรากำลังแสดงออกต่อเขาด้วยอย่างถ้าคุณไปเจอภรรยาผมแล้วคุณบอกว่าโอ้ขี้เหร่จังเขาจะดีใจมากเลยเพราะว่าคิเลในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าสวยแต่อย่าทำจริงนะเพราะเขารู้แล้วเขาจะโมโหว่าคุณพยายามจะเลาะคือแกล้งเขาเล่นๆผมเข้าใจว่าเรามีเวลาน้อยแต่ถ้าจะขอขยายไปสักนิดนึงได้ไหมเราอยู่จนถึงบ่ายโมงได้ไหมครับได้ไหมครับได้งั้นพวกเราอยู่กันถึงบ่ายโมงแต่เที่ยงผมจะลงไปแล้วเพราะผมหิวนะครับอยู่ไม่ถึงบ่ายโมงจริงๆนะสัญญาแล้วโอเคเราดูต่อประการต่อมาไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวคล้ายๆกับไม่แสดงความหยาบคายใช่ไหมไม่คิดเห็นกันตนเองฝ่ายเดียวคือเวลาที่เราทำอะไรบางอย่างเนี่ย เราต้องมองว่าคนรอบๆข้างของเราเนี่ยได้รับผลกระทบอะไรความรักคือการแคร์ถ้าคุณอยู่บางรักอย่าลืมขับรถไปเที่ยวบางแคร์หนุ่ยเพราะไม่แน่ว่าอาจจะเจอใครบางคนที่นั่นไม่เกี่ยวความรักคือการที่เราแคร์ความรู้สึกของคนที่อยู่รอบๆเราว่าเขาจะได้รับผลกระทบอะไรจากสิ่งที่เรากระทำหรือสิ่งที่เราพูดไม่ใช่ผมเป็นคนตรงครับอาจารย์ผมก็พูดของผมอย่างเงี้ยว่าที่ฉันหนูเป็นคนตรงอะอาจารย์หนูก็แสดงออกเงี้ยมีบางคนเนี่ยเขาพูดแต่ผมก็บอกเขาว่าดีแล้วที่เราเป็นคนตรงเราเป็นคนที่มีความจริงใจแต่การพูดตรงๆกับการพูดแรงๆเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะหลายคนเข้าใจผิดฟังให้ดีอีกทีนึงการพูดตรงๆกับการพูดแรงๆเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันแล้วบ่อยครั้งทีเดียวที่หลายคนผสมกันสิ่งที่เขาทำคือการพูดแรงๆมันไม่ใช่พูดตรงๆพูดตรงๆคือพูดความจริงแต่พูดด้วยใจรักด้วยความนุ่มนวลด้วยการที่เราใช้ความจริงในการที่จะสื่อสารซึ่งกันและกันด้วยความรักความหวังดีต่อกันไม่ใช่ตะโกนใส่กันแล้วบอกว่านี่คือความจริงนี่คือการตรงๆมันไม่ใช่ตรงในลักษณะเป็นนิยามแบบพระคัมภีร์ใช่ไหมครับเราก็ต้องไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวคือการรู้จักที่จะปรับตัวของเราให้เข้ากับคนที่อยู่รอบๆเราอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกประเภทสังเกตคำว่ายอมยอมไปว่าอะไรยอมไปว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคนแต่เปลี่ยนยังไงความรักก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าเราจะเปลี่ยนยังไงใช่ไหมครับเราต้องรู้จักที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนทุกคนเพื่อจะให้เขาเนี่ยสามารถจะมาฟังข่าวประเสริฐได้พระเยซูคริสต์ยอมปรับตัวให้กับคนทุกประเภทครับเวลาที่พระเยซูคริสต์ทรงคุยเรื่องข่าวประเสริฐกับชาวประมงพระเยซูคริสต์บอกว่าอะไรเราจะให้เจ้าเป็นคนจับคนดังจับปลาคุยภาษาเดียวเขาเวลาที่พระเยซูคริสต์ไปเจอผู้หญิงชาวซามาเรียที่มาตักน้ำที่บ่อน้ำพระเยซูคริสต์บอกว่าอะไรขอน้ำให้เราดื่มบ้างมาคุยเรื่องน้ำกันพระเยซูคริสต์ไม่ได้เดินไปหาผู้หญิงชาวซามาเรียคนนั้นบอกเราจะให้เจ้าจับคนดังจับปลาผู้หญิงคนนั้นอะไรฮะคุณพูดเรื่องอะไรฉันมาจับฉันมาตักน้ำฉันไม่ได้มาจับปลาแต่ผมมาบอกให้คุณไปจับปลาดังจับคนอะไรเอ้ยยังไงนะเอ้ยจับคนดังจับปลาใช่ไหมมันก็คนละเรื่องกันแต่พระเยซูคริสต์ปรับเปลี่ยนสิ่งที่พระองค์ทรงสื่อสารให้ตรงกับคนที่กำลังฟังเรื่องราวของพระองค์อยู่แล้วเปาโลก็ทำอย่างเดียวกันข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกประเภทกับคนกรีกข้าพเจ้าเป็นคนกรีกเพื่อจะนำคนกรีกมาเชื่อพระเจ้ากับคนยิวข้าพเจ้าเป็นคนยิวได้เพื่อจะนำคนยิวมาเชื่อพระเจ้ากับใครๆที่เป็นคนต่างชาติข้าพเจ้าก็เป็นคนต่างชาติได้เพื่อจะนำเขามาเชื่อพระเจ้าไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวแต่ยอมที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นเขาประการต่อมาบอกว่าความรักนั้นไม่ฉุนเฉียวการฉุนเฉียวคืออะไรครับคือการแสดงออกซึ่งอารมณ์โกรธอย่างไม่มีเหตุผลนั้นสมควรและเป็นเหตุผลที่ผิดในบางครั้งอะไรทำให้เราโมโหต้องถามนี้ก่อนอะไรทำให้เราโกรธอะไรนะครับตัวเองก็ถูกต้องนะเพราะว่าเรารู้สึกสูญเสียอะไรบางอย่างเช่นเขาไม่ให้เกียรติเราเราก็โกรธเขาไม่ให้สิ่งที่เราอยากได้เราก็โกรธจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันจะเป็นเรื่องของอะไรเราชั้นสูญเสียพระเยซูคริสต์เคยโกรธไหมถามว่าพระเยซูคริสต์เคยโกรธไหมจริงๆแล้วเคยนะพระเยซูคริสต์เคยโกรธพระเยซูคริสต์เคยโกรธกี่ครั้งอย่างน้อย3ครั้งในพระคัมภีร์ครั้งที่1พระเยซูคริสต์โกรธตรงที่มีคนเอาของมาขายในพระวิหารเต็มไปหมดเลยพระเยซูคริสต์ก็โกรธก็ไล่พวกเขาออกไปครั้งที่2พระเยซูคริสต์ทรงโกรธตอนที่พระเยซูคริสต์เข้าไปในธรรมศาลาและจะรักษาคนที่มือรีบจนเท้าเดินตามไม่ทันเอ้ยไม่เกี่ยวคนที่มือรีบนะก็แต่มีคนมาขัดขวางไม่ให้พระเยซูคริสต์รักษาพระเยซูคริสต์ก็โกรธที่คนเหล่านั้นมาขัดขวางแล้วก็รักษาคนที่มือรีบนั้นให้หายเป็นปกติครั้งที่3พระเยซูคริสต์ทรงโกรธเพราะว่ามีคนจะพาเด็กๆเข้ามาหาพระองค์แต่มีคนขัดขวางไว้พระเยซูคริสต์ก็ต่อว่าพวกเขาแล้วก็อวยพรให้เด็กๆทุกครั้งที่พระเยซูคริสต์ทรงโกรธมีคนบางคนได้รับสิ่งดีๆเสมอเวลาที่พระเยซูคริสต์ทรงโกรธทรงขับไล่คนเหล่านั้นออกไปจากพระวิหารพวกคนต่างชาติได้เข้ามานมัสการพระเจ้าใช่ไหมได้นมัสการพระเจ้าเวลาที่พระเยซูคริสต์ทรงโกรธที่มีคนไม่ยอมให้พระองค์รักษาคนมือรีบพระองค์ก็รักษาอยู่ดีคนได้รับการรักษาให้หายจากโรคเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงโกรธเวลาที่มีคนห้ามไม่ให้เด็กๆ เข้ามาหาพระองค์ทรงโกรธแล้วพระองค์ก็อวยพรเด็กๆวันนี้คนโกรธเรื่องอะไรไม่เป็นไรจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปพูดในทางกลับกันคือจะโกรธก็โกรธได้แต่เอาความโกรธนั้นไปทำความดีกันเถิด ถ้าเราไม่โกรธเลยนะเราจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะจริงๆแล้วความโกรธเนี่ยคือความไม่พอใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเราเพราะถ้าคุณรู้สึกพอใจในชีวิตทั้งหมดนะคุณจะไม่ทำอะไรอีกเลยแต่พอคุณรู้สึกไม่พอใจเนี่ยคุณจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะลุกขึ้นมาทำอะไรทำสิ่งที่สร้างสรรค์หรือทำสิ่งที่ทำลายความโกรธก็เป็นเหมือนกับไฟถามอย่างนี้ว่าไฟเนี่ยดีหรือไม่ดีครับไฟดีหรือไม่ดีครับถูกต้องครับถูกต้องนี่คือคนที่ตอบว่าดีก็ถูกคนที่ตอบว่าไม่ดีก็ถูกครับเพราะอะไรครับเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันยังไงตัวของไฟเองเนี่ยมันเป็นทั้งดีและทั้งไม่ดีถ้าคุณใช้หุงหาอาหารหรือใช้เพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นมันก็ดีแต่ถ้าคุณใช้ที่จะเผาทำลายสิ่งที่มีคุณค่ามันก็ไม่ดีความโกรธก็เป็นเหมือนไฟมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้มันยังไงใช้มันเพื่อจะทำให้คนอื่นได้ประโยชน์หุงหาอาหารจากความโกรธหุงหาให้ความอบอุ่นจากความโกรธหรือคุณจะเอาไปทำลายล้างคนที่คนรู้สึกโกรธอยู่ความรักคือการที่เราจะไม่ฉุนเฉียวหรือใช้ความโกรธไปในทางที่ผิดประการต่อมาครับไม่ช่างจดจำความผิดคำว่าช่างจดจำความผิดภาษาไทยใช้คำนี้ดีๆภาษาเดิมว่าไม่คีปเรคคอร์ดเฮ้ยไม่คีปนั่นแหละมันคือไม่คีปเรคคอร์ดแปลว่าทำบัญชีนะทำบัญชีเกี่ยวกับความผิดของคนอื่นไว้จำไว้เลยจำไว้เลยจำไว้เลยทำอะไรฉันบ้างคำว่าไม่ช่างจดจำความผิดคือไม่นึกถึงสิ่งร้ายๆที่คนอื่นทำมากับเราให้อภัยครับลืมมันไปได้ไม่เก็บมันไว้รอวันที่จะล้างแค้นหรือคิดบัญชีใช่ไหมภาษาไทยเราใช้เงี้ยเดี๋ยวจะกลับมาคิดบัญชีแต่ว่านี่คือการยกหนี้ให้ไปเลยไม่ช่างจดจำความผิดไม่มองกลับไปที่ความผิดไม่รื้อฟื้นกลับขึ้นมาใครก็ตามที่กำลังเถียงกับอีกคนหนึ่งอยู่และขณะที่เถียงกันอยู่นั้นแล้วพูดขึ้นมาว่าจำได้ไหมเธอเคยทำกับฉันอย่างนั้นไว้อันนี้คือคนที่เรียกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่เนี่ยเขากำลังสูญเสียเหตุผลในการพูดเขาจึงนึกไม่ออกว่าจะใช้เหตุผลอะไรในปัจจุบันนี้จึงไปดึงสิ่งที่เป็นความผิดพลาดของคนที่เขากำลังเถียงอยู่ในอดีตมาเป็นตัวช่วยมันไม่ยุติธรรมมันไม่แฟร์แล้วมันก็ไม่ใช่ความรักที่แท้จริงความรักที่แท้จริงคือคุยกันเฉพาะเรื่องที่มันอยู่ในปัจจุบันนี้ว่ามันคืออะไรแล้วแก้ปัญหาในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เอาความผิดพลาดของเขาหรือความอ่อนแอของเขาในอดีตมาโจมตีเขาในวันนี้นั่นไม่ใช่ความรักพระเยซูคริสต์ไม่เคยทำแบบนั้นเปโตรยกตัวอย่างเช่นเปโตรปฏิเสธพระเยซูคริสต์3ครั้งพระเยซูคริสต์เคยแบบมาตอกย้ำเขาในเรื่องนี้ไหมครับไม่เลยพระเยซูคริสต์เนี่ยมาพบเปโตรตอนที่แบบเลิกและไม่รับใช้พระเจ้าแล้วไปจับปลาแล้วพระเยซูคริสต์ก็มาพบเปโตรเนี่ยที่ริมทะเลสาบแล้วพระเยซูคริสต์ก็บอกเปโตรว่าถามเปโตรว่าเจ้ารักเราหรือเปโตรตอบว่าอะไรครับข้าพระองค์รักพระองค์เจ้ารักเราหรือข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ถามอีกทีเจ้ารักเราหรือเปโตรรู้สึกถามทำไมทั้ง3ครั้งลืมเหรอหรือว่าพูดไปแล้วจำไม่ได้หรือว่ารักไม่ใช่แต่พระเยซูคริสต์ต้องการให้เปโตรได้แก้ไขในสิ่งที่เคยปฏิเสธพระเยซูคริสต์มา3ครั้งบอกว่าไม่รักพระเยซูคริสต์มา3ครั้งตอนนั้นบอกว่าไม่รู้จักพระเยซูคริสต์มา3ครั้งแต่ตั้งแต่นี้ไปรู้จักพระเยซูรู้จักพระเยซูรู้จักพระเยซูพูดง่ายคือรักพระเยซูรักพระเยซู3ครั้งหายกันนะไม่จดจำความผิดตั้งแต่นี้ต่อไปรับใช้แล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ความรักของพระเจ้าเป็นแบบนั้นและพระเจ้าต้องการจะให้เราแสดงความรักแบบนั้นด้วยประการต่อมาความรักไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบนั่นแปลว่าอะไรความรักคือความกล้าหาญกล้าที่จะบอกคนที่เรารักว่าเขาทำอะไรผิดอยู่อะไรครับทำให้เราไม่กล้าที่จะบอกคนที่เรารักว่าเขาทำอะไรผิดอยู่เพราะเรากลัวว่าเขาจะโกรธเราเพราะเรากลัวว่าเขาจะไม่รักเราอีกต่อไปแล้วถ้าเรากลัวว่าเขาจะไม่รักเราอีกต่อไปเราไม่ได้รักเขาครับแต่เรากำลังรักตัวเราเองแล้วเราต้องการความเป็นที่นิยมจากเขาเราจึงปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไรหรอกเอาหูไปนาเอาตาไปไล่มันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงความรักที่แท้จริงคือความที่การที่เรากล้าที่บอกว่าพี่มันไม่ถูกนะอย่างนี้พี่ทำอย่างอื่นดีกว่าไหมน้องมันไม่น่าจะใช่แบบนี้นะพระคัมภีร์ไม่ได้สอนแบบนี้มั้งเราเปลี่ยนดีกว่าไหมเราทำอย่างอื่นดีกว่าไหมที่มันน่าจะถูกต้องกว่านี้ความรักกล้าที่จะบอกถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่ในด้านกับการความรักต้องสมดุลใช่ไหมไม้กระดกด้านหนึ่งก็ต้องมีไม้กระดกด้านหนึ่งเวลาที่เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องรู้จักชมบ้างเ ราะคนบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้ความรักไม่ใช่ชมยินดีไม่มีการประพฤติผิดดาตลอดอันนี้ก็คือสะใจอย่างเดียวไม่ใช่ความรักที่แท้จริงความรักที่แท้จริงคือทั้งเตือนด้วยแล้วก็ทั้งชื่นชมด้วยเวลาที่เขาทำถูกต้องเราต้องรู้จักชื่นชมเขาด้วยสมดุลสุดท้ายในส่วนสุดท้ายบอกว่าความรักทนได้ทุกอย่างตั้งแต่คำว่าความรักทนได้ทุกอย่างเนี่ยเป็นเหมือนกับข้อสรุปของสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ความรักทนได้ทุกอย่างเริ่มต้นจากการที่เราจะไม่ตอบโต้ก่อนและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมออันนี้ไปควบคู่กันการเชื่อในส่วนดีของเขาแปลว่าอะไรแปลว่าเรารู้ว่าไม่ว่าเขาอาจจะผิดจะพลาดมาอะไรก็แล้วแต่พระเจ้าสร้างเขามาดีหันไปหาคนข้างๆแล้วบอกว่าพระเจ้าสร้างคุณมาดีฉันเชื่อในตัวคุณฉันให้อภัยคุณต้องไม่ต้องนอกจากจะเราจะโกรธกันจริงๆกันเลยให้อภัยฉันด้วยนะอะไรอย่างนั้นเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอถามว่าเวลาที่คุณทำผิดเนี่ยคุณอยากจะให้คนอื่นอภัยให้ไหมเวลาที่คุณทำผิดคุณอยากจะให้คนอื่นอภัยให้ไหมคุณอยากเพราะอะไรเพราะคุณยังเชื่อในส่วนดีของตัวคุณเองเลยว่ามันยังพอสู้มันพอแก้ไขได้แล้วคุณมีดีอะไรไปกว่าเขาอะใช่ไหมถ้าคุณเชื่อในส่วนดีของตัวคุณเองคุณก็ต้องเชื่อในส่วนดีของคนอื่นด้วยเพราะว่าเราทุกคนอยู่ในสภาพเดียวกันคนบาปที่ได้รับพระคุณสุดท้ายคือทนต่อทุกอย่างวันนี้มีอะไรบ้างที่เรายังสุดทนไม่ได้ให้เรามองกลับไปที่พระเจ้าที่ยังทนกับเราอยู่ทั้งที่เราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันหน้าหมันไส้มากแต่คือเราทำตัวแบบว่าเออนะทำให้พระเจ้าผิดหวังในเรื่องการกระทำความคิดคำพูดมากมายเลยแต่พระเจ้าก็ยังทนกับเราแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ถ้าพระเจ้าดีกับเราขนาดนี้เราไม่มีเหตุผลอะไรที่จะยังคงรู้สึกโกรธเคืองหรือว่าไม่ยอมให้อภัยคนอื่นอยู่ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพระองค์หลายพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดอภัยกับพวกข้าพระองค์ที่บ่อยครั้งข้าพระองค์ลืมความรักของพระองค์ไปด้วยการที่ไม่ได้ตอบสนองต่อคนอื่นๆด้วยความรักที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับพวกข้าพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกข้าพระองค์เปลี่ยนแปลงด้วยพระคำของพระองค์เปลี่ยนแปลงด้วยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระองค์ให้พวกข้าพระองค์ได้แสดงความรักเหมือนอย่างที่ได้รับจากพระองค์ความรักที่ได้รับการอภัยก่อนที่จะทำผิดซะอีกพระองค์ทรงรักพวกข้าพระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไขฉันใดขอให้ข้าพระองค์เป็นคนที่ไม่ตั้งเงื่อนไขในการที่จะให้อภัยคนอื่นฉันนั้นไม่ตั้งเงื่อนไขในการที่จะคบหาคนอื่นไม่ตั้งเงื่อนไขในการที่จะพูดดีๆกับคนอื่นไม่ตั้งเงื่อนไขในการที่จะยอมเป็นฝ่ายสูญเสียเพื่อจะได้คืนดีกันหรือกลับมาสู่ความรักที่แท้จริงทั้งในความสัมพันธ์ครอบครัวความสัมพันธ์ในคริสตจักรความสัมพันธ์ในที่ทำงานหรือที่อื่นๆที่พระเจ้าได้ทรงโปรดส่งพวกข้าพระองค์ไปอยู่อธิษฐานขอการทรงนำและขอความรักของพระองค์ทรงโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกข้าพระองค์ด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอบคุณมากครับ